μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο. Μέτρω τους χτύπους, το πόνο μέτρω. Είμαι τρεφτάρι, με έχουν κλείσει στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα. Μέτρω τους χτύπους, το αίμα μέτρω. Πίσω από το τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Τακ τακ, εσύ, τακ τακ, εγώ. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Σε το σφαγείο μας θυμάρει και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Μες στις καρδιές μας αρχινάει το πανηγύρι. Τακ τακ, εσύ, τακ τακ, εγώ. Που πάει να μπει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Βαστάω γερά, κρατάω καλά.
Και έτσι πιο επικαιροποιημένο, πιο πειραγμένο, πιο μοντερνοποιημένο, νομίζω ότι πάρα πολύ περνάει στα πολύ νεότερα παιδιά που και αύριο θα κάνουν τη δική τους πορεία.
Τακ τακ, εγώ που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά.
Θα ενσωματωθούν σε αυτό που λέμε αγώνας, κινητοποιήσεις, εξέγερση, με ίδια αιτήματα, με πάγια αιτήματα, σχεδόν άλυτα εδώ και 50 χρόνια. Ανατριχιαστικό το σφαγείο και θα μπορούσε, νομίζω, σε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, κυρίες και κύριοι, να ταιριάζει και σε πολλά άλλα σφαγεία που έχουν στηθεί σε πολλές γωνιές του πλανήτη και μπορεί οι απλοί πολίτες, όλοι εμείς, να θεωρούμε ότι αυτά όλα είναι παράλογα, είναι παιχνίδια πολέμου και συμφερόντων, αλλά ισχύουν, συμβαίνουν, εκτυλίσσονται σε ένα θέατρο του παραλόγου, είτε λέγεται Γάζα και Παλαιστίνη, είτε λέγεται Συρία, είτε λέγεται Αφρική, είτε λέγεται σε κάποιες εστίες της Ευρώπης ένας πιο εσωτερικός πόλεμος, ένα αντάρτικο πόλεμο, είτε λέγεται πόλεων, είτε λέγεται τρομοκρατία. Παίρνει πολλές μορφές η βία και ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θεωρούν και οι λαοί θεωρούν ότι πρέπει να αντιστέκονται σε αυτήν. Μια βία που 50 χρόνια μετά, όπως συμπληρώνονται αύριο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, μισό αιώνα δηλαδή, και από μόνο του είναι ανατριχιαστικό να το ακούει κανείς, μισός αιώνας που συμπληρώνεται λοιπόν σε μια ιστορία που έχει μείνει ανοιχτό ακόμα το βιβλίο και νοπά τα γράμματα του ιστορικού. Δεν έχουμε, νομίζω, ολοκληρώσει αυτήν τη μεγάλη εξέγερση, ούτε και τα αποτελέσματά της. Όλο αυτό λοιπόν κάτι λέει, τα 50 χρόνια Πολυτεχνείου. Η εξέγερση τελικά έχει τη δική της λάμψη, τη δική της βάση, τη δική της λογική και φυσικά είναι διαρκείας. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο, καλώς μας ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ή μάλλον καλώς παραμένετε. Επτά και 10 η ώρα στο απογευματόβραδο της 5ης, στις 16 του Νοέμβρη. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8, θα είμαστε παρέα με ενδιαφέρουσα καλεσμένη. Θα ξύσουμε λίγο το παρελθόν και θα το φέρουμε ακριβώς μέσα στο παρόν. Ένα παρόν που εξακολουθεί να είναι ανοιχτό και να κοχλάζει. Should have been done long ago.
soldiers and Nixon's coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. Forget it.
Και αυτό είναι το περίφημο Ohio, ένα τραγούδι που περιγράφεται ως το μεγαλύτερο ρεκόρ διαμαρτυρίας και η κορυφή ενός είδους της δεκαετίας του 60. Ο Guardian τότε είχε γράψει ότι η επανάσταση δεν ήρθε ποτέ, όχι τότε, το 2010. Αναφερόμενος στο τραγούδι, σε ένα άρθρο είχε γράψει ότι η επανάσταση δεν ήρθε ποτέ. Ένα τραγούδι για το οποίο Nixon είχε τις αντιδράσεις του φυσικά, γιατί επικρίνεται μέσα σε αυτό. Ένα τραγούδι που ο Neil Young το εμπνεύστηκε και έγραψε τους στίχους ως τραγούδι διαμαρτυρίας, ως αντίδραση στους πυροβολισμούς στο Kent State το 1970. Αυτά περισσότερο είναι ότι συνδέονται και επικοινωνούν όλα τα τραγούδια διαμαρτυρίας σε όλο το πλανήτη, σε όλες τις δεκαετίες, πάντα με κάποια αφορμή. Έλεγα νωρίτερα ότι τα θέματα της κοινωνίας είναι ανοιχτά και κοχλάζουν. Μπορεί σε μεγαλύτερες ηλικίες σήμερα, ας πούμε, επί τη ανακοινώση των εκτάκτων επιδομάτων, του ένα συν ένα, το τι θα γίνει με τα σούπερ μάρκετ, τι γίνεται με την ακρίβεια, πότε τα μεγάλα μεγέθη της οικονομίας και το αν πηγαίνουν καλά τα οικονομικά θα φανούν και στην πραγματική μας ζωή, στην καθημερινή οικονομία. Μπορεί όλα αυτά λοιπόν να μας απασχολούν και καλώς και δικαίως μας απασχολούν, αλλά κάποια παιδιά, μαθητές, φοιτητές που προσπαθούν να ανακαλέσουν και να, πώς να το πω τώρα, να συλλέξουν, να βάλουν μια κάποια ετικέτα σε αυτό που λέμε πολυτεχνείο, μια και δεν το έχουν ζήσει αλλά το ακούνε σαν θρύλο και το αναπαριστούν με το δικό τους τρόπο κάθε φορά, κάθε χρονιά, κάθε Νοέμβρη. Αυτά τα παιδιά λοιπόν νομίζω ότι είναι αρκετά μακριά από αυτό που λέμε εμείς σήμερα επιβίωση, αξίες, και προσπαθούν να φτιάξουν το δικό τους αφήγημα πάνω σε εκείνες τις αξίες για τις οποίες κάποιοι άλλοι πραγματικά όχι μόνο εξεγέρθηκαν αλλά και δεν δίστασαν να χάσουν τη ζωή τους για το ψωμί, για την παιδεία, για την ελευθερία.
Σαν τον αϊκόφτερου χάγε στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια λεβέντησε ροδολάγε, λεβέντησε ροδολάγε. Στα μάτια του ένα σύννεφο, μες στην καρδιά, καρδιά του σιδερό. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο και ο χάρος ροβολάγε. Και ο χάρος ροβολάγε.
Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το «Μένουμε πρώτο». Απέναντί μου ο Θάνος Σιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Μαρία Άτζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία. Και πραγματικά όλοι μας έχουμε λοιπόν μνήμες, μπορούμε να ταυτιστούμε και να ανατριχιάζουμε όχι μόνο υπό τους ήχους ενός τέτοιου και παρόμοιων άλλων τραγουδιών.
Ποιον κουβετιάζει γειτονιά και να ταιριάζει, γιατί μου φάγε τα βουνά και κάμπι, λεβέντησε ροβολάγε.
Αλλά να αντιμετωπίζουμε με τουλάχιστον έναν ταπεινό σεβασμό τα 50 χρόνια μιας μεγάλης εξέγερσης. Ήτανε άραγε η εξέγερση του Πολυτεχνείου η τελευταία μεγάλη πράξη αντίστασης του ελληνικού λαού? Είναι ένα ερώτημα που πλανάται κάθε χρόνο. Απλά τώρα είπα να το εκεφαλαιοποιήσω και να το φέρω στην επιφάνεια ως ένα τίτλο, παύλα ως μια ερώτηση, παύλα ως μια εισαγωγή στην συνομιλία που θα κάνουμε αμέσως τώρα με την πραγματικά αγαπημένη Πέπη Ριγοπούλου. Κυρία Ριγοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Η Πέπη Ριγοπούλου, σήμερα ομότιμη καθηγήτρια στο Τμήμα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού, έχοντας βέβαια κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία ακαδημαϊκή, συγγραφική, μέσα στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, συγγραφέας, το λέω για τους ακροατές, αλλά νομίζω ότι από μόνη σας, αρθρογράφος, με πολύ ωραία επιφυλίδα στην εφημερίδα Συντακτών και όχι μόνο. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή και το, δεν το λέω τυπικά και το ξέρετε πολύ καλά, αγαπητή Πέπη.
Και για μένα είναι χαρά και τιμή. Αυτό το ξέρετε εσείς επίσης και ξέρω πόσο πολύ βοηθάτε πάντα τους ανθρώπους για να κάνουν πράγματα που πιστεύετε κι εσείς. Θυμάμαι τη στήριξή σας όταν προσπαθήσαμε πέρσι να κάνουμε μία διαμαρτυρία, ας πούμε, εναντίον των πολέμων. Πόσο κοντά είσαστε όταν μιλήσαμε στην εκπομπή σας με την Έννα Βενετσάνου για αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα ξεχνάμε. Και να ο πόλεμος πάλι είναι στην πόρτα μας.
Και να ο πόλεμος είναι στην πόρτα μας. Κάθε φορά από ένας πόλεμος. Έλεγα ότι φέτος, επειδή ξεκινήσαμε με το σφαγείο, έλεγα ότι φέτος είναι πολύ ανατριχιαστικό το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά, δυστυχώς, ανοιχτά σφαγεία σε πολλά σημεία του πλανήτη και το Μεσανατολικό που είναι νομίζω ένα από τα κυριότερα υπάρχει αυτή τη στιγμή και χάσκι, έχοντας ήδη λούσει στο αίμα και τους δύο λαούς και πολύ περισσότερο βέβαια τους Παλαιστίνιους.
Συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. 50 χρόνια μετά από το Γιόμ Κιπούρ, 2 μήνες πριν από το Πολυτεχνείο του 1973 ήταν τότε, το θυμόμαστε με ένα δέος και τώρα είναι μια χειρότερη συνθήκη ακόμα. Δεν είναι δυνατόν να σκοτώνται τόσα παιδιά στη Γάζα. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται εντελώς φυσικά και εναντίον όλης αυτής της επίθεσης, της απίστευτης, άγριας επίθεσης εναντίον των ανθρώπων που τραγουδούσαν δίπλα στα σύνορα από το Ισραήλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, συνήθως ξέρετε τι βλέπω, αυτοί που την πληρώνουν είναι αυτοί που θέλουν την ειρήνη. Αυτό είναι το φοβερό πράγμα. Αυτοί που δεν θέλουν τον πόλεμο συνήθως την πληρώνουν. Και σε αυτή την περίπτωση τα θύματα από τη μια και από την άλλη δείχνουν κάτι τέτοιο.
Είναι ακριβώς αυτό που είχα και εγώ στο μυαλό μου και έλεγα, Έλληνα, μην το πεις, μην το αρθρώσεις, γιατί μπορεί να μην είναι σωστό σαν σκέψη, αλλά τελικά και το έχω πει και τώρα χαίρομαι που το λέμε μαζί, που το υπογραμμίζετε εσείς, έχοντας κάνει όλη αυτή την έρευνα, την πορεία, τη βιωματική και στη συνέχεια την ακαδημαϊκή, μέσα από ουσιαστικά την υπεράσπιση της ελευθερίας και των καθημερινών, των ατομικών δικαιωμάτων που δεν είναι καθόλου δεδομένα. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη και για τους ακροατές, ξέρω ότι έχετε ένα πολύ μετριοπαθές προφίλ και δεν θέλετε να αναφέρεστε στην προσωπική σας ιστορία. Όμως θα μου επιτρέψετε λόγω της επετείου των 50 χρόνων και μόνο να θυμίσουμε ότι η Πέπη Ριγοπούλου ήταν ένα πολύ νέο κορίτσι, δίπλα ακριβώς στην πύλη, ήταν το κορίτσι που τραυματίστηκε όταν μπήκε το τάγκ. Και κάθε φορά που το σκέφτομαι αναρηγώ και δεν θέλω να σας θυμίζω βέβαια οικία κακά. Είσαστε όμως αυτό το κορίτσι που τότε εκείνη την μέρα και εκείνες τις μέρες είμαι σίγουρη ότι δεν το ξέρατε ότι θα περάσετε στην ιστορία ως μια φοιτήτρια που θα καταθέσει μετά και που θα κινδυνεύσει με το να τραυματιστεί τόσο άσχημα.
Τώρα λιγάκι νιώθω μια μηχανία.
Ναι, αλλά το ξέρω. Και εγώ που σας το αναφέρω, αλλά στηρίζομαι. Ναι.
Να σας πω κάτι πάντως. Κανείς ποτέ δεν πηγαίνει σε μια, ας πούμε, δεν συμμετέχει σε μια αντιστασιακή πράξη για να πεθάνει. Ακόμα και όταν ο πολύ μεγάλος που δεν συγκρίνεται, Κωνσταντίνος Κανάρης, πήγαινε και έβαζε πυρπολούσε τα πλοία των κατακτητών, έλεγε μέσα του, όπως έχει σωθεί Κωνσταντή, πας, μπορεί να πεθάνεις. Όμως δεν το πίστευε ποτέ, πιστεύω, ότι θα πέθαινε. Δεν πηγαίνεις για να πεθάνεις. Καλά, εκείνες ήταν τεράστιες πράξεις, δεν συγκρίνονται με τις σημερινές. Και ήταν ολόκληρος αγώνας απελευθέρωσης που τον διαβάζω τώρα ξανά. Και παθαίνω ένα δέος, κυρία Καραγιάννη.
Το
πώς
πιστεύω.
Έχουμε μπορέσει να κρίνουμε και να κάνουμε, ας πούμε, αναθεωρήσεις σε πράγματα σε σχέση με αυτή την κεντρική, την καταστατική, πώς να το πω, την απίστευτη επανάσταση. Με όλα που έχουν οι επαναστάσεις.
Με όλα που έχουν οι επαναστάσεις.
Όλα, γιατί αυτά όλα υπάρχουν στη ζωή του κάθε ανθρώπου, είναι ο κάθε άνθρωπος. Με τις αντιφάσεις, με όλα. Ήτανε, χωρίς αυτή την επανάσταση, τι θα μπορούσαμε εμείς σήμερα να συζητάμε για το Πολυτεχνείο 50 χρόνια μετά, πού θα ήμασταν. Όσο το σκέφτομαι, λέω πραγματικά, πού θα ήμασταν εμείς τώρα. Θα μιλούσαμε ελληνικά, ας πούμε, θα θυμόμασταν τη γλώσσα μας. Τώρα, όσον αφορά το Πολυτεχνείο, ναι, είναι 50 χρόνια και με πιάνει ένα δέος όσο το σκέφτομαι. Λέω, μισός αιώνας είναι περίπου, ας πούμε, όσο χώριζε το Πολυτεχνείο του 1973 από την μικρασιατική καταστροφή του 1922. 50 χρόνια. Και τότε μας φαινόταν ότι η μικρασιατική καταστροφή ήταν κάτι το πάρα πολύ μακρινό. Και θέλαμε να το νιώθουμε και έτσι.
Ναι.
Όπως επίσης και το 1940 που ξέραμε, αλλά νομίζαμε ότι είναι κάτι που έχει φύγει, έχει περάσει. Νομίζω ότι η αίσθηση ότι τα πράγματα είναι μακρινά,
ναι,
υπάρχει στον άνθρωπο. Αλλά μερικές φορές αυτά τα μακρινά πράγματα γίνονται πολύ κοντινά, χωρίς να το περιμένει. Δηλαδή σαν να κινητοποιούνται πάλι από την αδράνεια, ας πούμε, που υπάρχει μέσα μας και να εμφανίζεται πάλι το γεγονός που μπορεί να συνδέει τις σημερινές μας μέρες με τις παλιές και εκεί είναι αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, ότι η ιστορία υπάρχει πάντα και δεν υπάρχει ο άνθρωπος χωρίς να υπάρχει ιστορία μεγάλη και ιστορία μικρή. Είναι συστατικό της ανθρώπινης παρουσίας στη γη και στον κόσμο.
Βέβαια.
Η ιστορία.
Μα και έτσι όπως το περιγράφετε, αυτή την αλυσίδα που κρίκο-κρίκο από μόνοι σας αναφέρατε, δηλαδή είπατε τη μικρασιατική καταστροφή, το πόλεμο του 40, το Πολυτεχνείο, την Κύπρο θα βάλω εγώ.
Φυσικά.
Και φυσικά την πολύ επώδυνη περίοδο των μνημονίων. Ακριβώς αυτή την αλυσίδα την έχετε περιγράψει καταπληκτικά στο θάλαμο Ανανύψεως, σε αυτό το εξαιρετικό σας βιβλίο. Νομίζω επειδή ακριβώς θεωρείτε ότι είναι η κρίκη μιας αλυσίδας που απλά είναι σαν να δένουν το λαό και σαν να βγαίνουν στο φως λίγα-λίγα.
Έτσι νομίζω ότι είναι, γιατί ξέρετε δεν μετράει κανείς ποτέ μόνο αυτά τα οποία τον κάνουν χαρούμενο και ευτυχισμένο. Μετράει πάρα πολύ και τα τραύματά του, τα ιστορικά, τα προσωπικά, πόσα έχει πληρώσει, πόσα λάθη έχει κάνει, πόσες μεγάλες επιτυχίες έχουν γίνει για να υπάρξει μια εθνική ολοκλήρωση που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Λόγω των δανείων και των δανειστών και λόγω των απειλών που έχουμε γύρω μας. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατάσταση, ίσως επειδή ακριβώς είναι 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο, που ενεργοποιούνται πολύ πιο έντονα και οι παλαιότερες μνήμες. Δεν ξέρω, σε μένα συμβαίνει και το βλέπω και εδώ που έχω έρθει στα Χανιά.
Για να πούμε λίγο, τι ακριβώς κάνετε στα Χανιά, πείτε μας.
Στα Χανιά υπάρχει ένας συγκλονιστικός καλλιτέχνης που λέγεται Γιάννης Μαρκαντονάκης και ο οποίος, επειδή είμαστε φίλοι από παλιά, εγώ είχα δουλέψει στο Πολυτεχνείο Κρήτης τα πρώτα μου βήματα σαν ιστορικός τέχνης.
Ναι.
Και ο άνθρωπος αυτός αγάπησε ένα βιβλίο μου. Το βιβλίο μου «Το σώμα, εγκυσία και απειλή».
Ναι.
Και τον ενέπνευσε από ό,τι μου είπε και στη δουλειά του. Και με κάλεσε φέτος για να οργανώνει μια πολύ μεγάλη έκθεση σε μια μεγάλη γκαλερί που έχει με 50 έργα ζωγράφων και με δικές του πολλές εγκαταστάσεις και όλα τα είδη ζωγραφικής και εικαστικά είδη με τα οποία ασχολείται. για να, που το λέει, ας πούμε, βασισμένη αυτή η έκθεση στα διάφορα σημεία που τον ενδιέφεραν από αυτό το βιβλίο. Και για μένα ήταν μια τεράστια έκπληξη.
Γιατί το βιβλίο το έχει κυκλοφορήσει το 2016, όντως
όχι,
είναι...
Όχι, το 2000, η πρώτη του έκθεση, έκδοση, έχει κάνει πολλές.
Πολλές.
Δύο, ναι. Τις λένε ανατυπώσεις, δεν ξέρω πόσες είναι. Mm-hmm. Το 2003, είναι 20 χρόνια από τότε.
Α, έχει τέτοια ιστορία, ναι.
Και ήταν και ένα βιβλίο πολύ χοντρό και πολύ δύσκολο να εκδοθεί, γιατί ήταν και ακριβό να τυπωθεί.
Ναι, ναι.
Είχα δεχτεί πολλές αρνήσεις γενικώς. Και δηλαδή ήταν πολύ έκπληξη, μεγάλη έκπληξη για μένα αυτό. Και συγχρόνως εδώ υπάρχει οπωσδήποτε και μια, ας πούμε, ένα άνοιγμα ανθρώπων για να συζητήσουμε περισσότερο και για ιστορικά θέματα. Εχθές κάναμε μια πολύ, πολύ ουσιαστική τέτοια συζήτηση σε ένα μουσείο, το μοναδικό μουσείο, όπως ξέρω, που υπάρχει στην Ελλάδα, που είναι Μουσείο Τυπογραφίας, ένα συγκλονιστικό μουσείο, κυρία Καραγιάννη. Πρέπει να έρθετε να το δείτε.
Ναι, Μουσείο Τυπογραφίας πού, στα Χανιά?
Βεβαίως.
Μάλιστα. Είδατε ιδιώτικο. Πόσα δεν γνωρίζουμε. Ναι,
ναι, και εγώ δεν το ήξερα. Mm-hmm. Έχω συγκλονιστεί. Κάτι εκτός από το υλικό, το συλλεκτικό, κάτι... οι καστικές παρεμβάσεις με θέμα το βιβλίο, τη γραφή και την τυπογραφία που εγώ έχω ενθουσιαστεί. Ήμουνα τόσο κουρασμένη όταν ήρθα από την Αθήνα και νιώθω μια πραγματικά μια ανάταση βλέποντας τα κατορθώματα του λαού μας, να το πω και έτσι.
Ναι, ναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Και εγώ πολύ συχνά λέω πω μπράβο στους ανθρώπους που έχουν τόση όρεξη, τόσο μεράκι να κάνουν αυτά τα ωραία πράγματα.
Ναι, μεγάλο μεράκι. Mm. Και φοβερή επικοινωνία. Δεν ξέρω, ήταν μεγάλη έκπληξη και βέβαια ευγνωμονώ το Γιάννη. Ευγνωμονώ και τους ανθρώπους και... που με έχουν καλέσει μαζί με τον Γιάννη εδώ, από το μουσείο, από τα Χανιώτικα Νέα, από πολλοί άνθρωποι μαζί. Είδα και τις καταπληκτικές σήμερα ανασκαφές της Μαρίας της Βλαζάκη εδώ, με την ανθρωποθυσία που αποκαλύφθηκε στο κέντρο της πόλης. Mm. Όλα αυτά εδώ, στο Καστέλι. Συγκλονιστική εμπειρία.
Πραγματικά. Και τώρα που το λέτε, κάπως το έφερε ο δαίμον του ραδιοφώνου, όπως εγώ τον ονομάζω, αυθαίρετα. Γιατί χθες είχαμε καλεσμένο τον κύριο Φίλιππο Κουτσαφτή με αφορμή το νέο του ντοκιμαντέρ τη Ζάκρο. Ναι, και μιλήσαμε για τον οικισμό, για το Ακρογιάλι και όλη αυτή την συνάντηση των ιστορικών προσωπικότητων, δηλαδή του μύθου, του λόγου.
Ακριβώς.
Ναι,
ακριβώς.
Του παρελθόντος και του παρόντος. Οπότε, ναι, το δέσαμε πολύ ωραία. Εννοώ, είναι δική μου η συγκυρία, μου δημιουργεί πολύ μεγάλη χαρά. Άρα λοιπόν, ναι, και εμπνεύστηκε, θέλετε να πείτε, από αυτό το βιβλίο, το οποίο βέβαια το σώμα λέτε τέχνη και ιατρική.
Όχι, δεν... όχι το τέχνη και ιατρική, ηκεσία και απειλή.
Α, το ηκεσία, πάλι λάθος το έκανα, έτσι, ναι, ηκεσία και απειλή.
Το 16 που λέτε ήταν το τέχνη και ιατρική, είναι μια τριλογία σωματική, εν πάση περιπτώσει. Και το πρώτο ήταν τότε παλιά. Και πραγματικά είδα και την αφίσα που έβγαλε ο Γιάννης σήμερα και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Θα γίνει και μια performance από μια πολύ σημαντική performer και από τον ίδιο τον Γιάννη τον Μαρκαντονάκη. Δεν ξέρω, είναι μια συγκυρία και για μένα πάρα πολύ ιδιαίτερη.
Ναι, είναι τρομερό να υπάρχει...
Να επικοινωνείς με τους ανθρώπους, να πετάς ένα μπουκάλι στο πέλαγος και να βλέπεις ότι υπάρχει επικοινωνία. Οι άνθρωποι σου γυρίζουν όχι απλώς ένα μήνυμα, αλλά σου δίνουν κομμάτι από την ψυχή τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι για μένα... Ίσως σας φαίνομαι πολύ ενθουσιασμένη.
Εγώ μου αρέσει να ακούω ενθουσιασμένους ανθρώπους. Δεν μπορώ την επιπεδίλα, επιτρέψτε μου τον αδόκιμο όρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω ενθουσιασμένους ανθρώπους και να έχουν αφορμή δηλαδή για να υπάρχει τόσο ενθουσιασμός. Πάνω στον ενθουσιασμό μας λοιπόν, τι θα λέγατε, να ακούσουμε μαζί ένα μουσικό θέμα και δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα μετά, αν δεν έχετε αντίρρηση. με τις παρέες, με το κλίμα, με την ατμόσφαιρα του τότε και του τώρα, του Πολυτεχνείου.
Αραγμένη στη σκάλα, μάτια θόλα που κράτησαν εικόνες θαλασσινές, κύματα με τη γλυκιά αγωνία στην κάτασπρη ράχη.
Και βέβαια ακούμε, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη, Μαρία Φαραντούρη, Ίσκι Βουβί. Εξαιρετικό, εξαιρετικός και ο τίτλος και όλο μαζί νομίζω. Και συνομιλούμε κυρίες και κύριοι με την κυρία Πέπη Ριγοπούλου, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο Μένουμε Πρώτο. Κυρία Ριγοπούλου, θα σας μεταφέρω αυτό που η ακροάτριά μας Μαριάννα έχει γράψει στο μεταξύ, σε μήνυμα. Τι γλυκός άνθρωπος αυτό το κορίτσι του Πολυτεχνείου. Για μπουκάλι που πέταξε στη θάλασσα μιλά, για τόσο υπέροχα βιβλία που έγραψε, με το μήνυμα «Ειρήνη στον κόσμο». Εκπληξούλα, ε.
Τώρα συγκινήθηκα να σας πω την αλήθεια.
Το καταλαβαίνω, αλλά είναι πράγματα που τώρα έρχονται και θέλω να τα μοιραστούμε. Ξέρω ότι αγαπάτε πολύ το ραδιόφωνο. Ακούτε ραδιόφωνο χρόνια, οπότε είναι λίγο σε διάδραση. Η εκπομπή πάντοτε στείνεται με κάποια προετοιμασία, αλλά τελικά άλλο πράγμα βγαίνει κάθε φορά. Οπότε, λοιπόν...
Ωραία, την ευχαριστώ. Για αυτά που γράφει είναι πάρα πολλά. Χτες θα πω κι εγώ μια μικρή ιστορία.
Βεβαίως.
Σε μια παρουσίαση βιβλίου που πήγα, ένα από τα πολλά βιβλία που ευτυχώς γράφονται... το καθένα από τη δική του την πλευρά για το Πολυτεχνείο σαν ιστορικό πια γεγονός, με πλησίασε ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερα, δεν τον θυμόμουν κιόλας. Μου είπε ότι κάποια στιγμή είχαμε πριν από 50 χρόνια συναντηθεί.
Ναι.
Και μου είπε κάτι φοβερό, για μένα φοβερό. Μου λέει, πες μου σε παρακαλώ, τι ακριβώς έγινε γιατί από τότε ήμουν εγώ που έβαλα τις σιδερόβεργες σε αυτή την πύλη και έφερα και το αυτοκίνητο τη Mercedes σαν ας πούμε εμπόδιο για να μπει το τάγκ. Πες μου, είχα κάνει λάθος.
Απίστευτα.
Ακόμα μου λέει το σκέφτομαι.
Ναι. Αλήθεια, Σας συνάντησε δηλαδή ο άνθρωπος που είχε φτιάξει την πύλη.
Ναι, που δεν ήταν μόνος του, ήταν και άλλοι άνθρωποι μαζί, αλλά εκείνος ένιωσε μια μεγάλη ευθύνη, γιατί πραγματικά ήταν κάπως τα πράγματα εκείνη τη νύχτα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ήθελε οπωσδήποτε να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Και το σκέφτομαι, ξέρετε, σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολλά τα πράγματα που ξυπνάνε όταν κανείς αρχίσει να ξετυλίγει ένα νήμα μνήμης.
Βέβαια.
Πάρα πολλά. Και επίσης αυτό που πάρα πολύ με ενδιαφέρει είναι οι λεπτομέρειες των πραγμάτων. Όχι ας πούμε, ξέρετε, άφοβοι, ατρόμητοι, ξέρω, μπροστά στα τάγκ. Αυτά τα πράγματα δεν μου λένε τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην πραγματική ζωή. Πάντα φοβόμαστε, πάντα ελλιπείς είμαστε, αλλά είναι η λεπτομέρεια που σε κάνει να σκέφτεσαι ότι κάπου υπήρξα κάποτε με άλλους ανθρώπους,
ναι,
και ήταν καλό που έγινε αυτό το πράγμα και δεν κόστισε αυτό την εισβολή.
Ναι.
Στην Κύπρο δεν είναι από το Πολυτεχνείο που έγινε αυτό το απίστευτο, η νέα άλωση για μένα μετά την Κωνσταντινούπολη είναι η άλωση που έγινε στην Κύπρο, αν εξαιρέσουμε βέβαια και την άλωση που έγινε στη Μικρά Ασία, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα πικρό. Συγγνώμη που μιλάω με ιστορία.
Γιατί ζητάτε συγγνώμη, είναι αυτή η ζωντανή ιστορία που κι εσείς, όσο και να μην θέλετε να το παραδεχτείτε, βρεθήκατε, να το πω εγώ όπως λέμε τώρα τη φράση, στη στιγμή της ιστορίας που χωρίς να το συνειδητοποιείτε εκείνη την ώρα, γιατί όπως είπατε δεν πήγατε γι' αυτό, δεν ξέρατε τι θα προκύψει, αλλά βρεθήκατε εκεί και αναλάβατε ένα ρόλο, σας ήρθε από την μοίρα και βάλατε αυτό το λιθαράκι και περάσατε στην ιστορία.
Όπως, να σας πω.
Ναι, και εσείς, και επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις παρέες, φέτος άκουσα πάρα πολλούς από τη γενιά του Πολυτεχνείου, δίνοντας συνεντεύξεις, μιλώντας με όλη αυτή τη σεμνότητα που έχει η πραγματική γενιά του Πολυτεχνείου, δηλαδή οι άνθρωποι που συνέχισαν τη ζωή τους, την επιστημονική τους διαδρομή, τη συγγραφή, δεν το εξαργύρωσαν απαραίτητα με κάποιο πολιτικό αξίωμα, αυτό εννοώ εγώ πραγματική γενιά, και τους ακούω όλους με μια μεγάλη συγκίνηση φυσικά, αλλά και με μια ταπεινοφροσύνη, θεωρώντας ότι αυτή η εποχή ήρθε στη σωστή στιγμή στη ζωή τους. Δηλαδή βρέθηκαν μέσα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό θέλω να πω εδώ σύνορα.
Κοιτάξτε, θα πω δύο λόγια για το θέμα γενιά.
Ναι.
Είναι λίγο προβληματική λέξη. Απλώς, ας πούμε, μπορεί να ορίσει το πότε γεννιέται ένας άνθρωπος και το πότε πεθαίνει, ας πούμε. Που ποτέ, δεν ξέρω, μπορεί, ας πούμε, να ζήσει τόσα πολλά χρόνια που αυτό που λέμε η γενιά του να έχει ήδη πεθάνει. Δεν ξέρω πώς γίνεται η λέξη γενιά. Γιατί εδώ που τα λέμε, ήταν λίγοι οι άνθρωποι που εκείνα τα χρόνια, όχι μόνο στο Πολυτεχνείο, αλλά και πριν, και στο κίνημα του ναυτικού, και στη νομική, και ο Αλέκος Παναγούλης, ο Περίκλης, ο Κοροβέσης, η Κίτη Αρσένη, από την πρώτη μέρα το Πατριωτικό Μέτωπο, η Δημοκρατική Άμυνα, ο Τάσος Ομίνης, ο Σπύρος ο Μουστακλής, πάρα πολλοί, αλλά δεν ήταν όλη αυτή η γενιά μια αντίσταση, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άλλοι που δεν αντιστάθηκαν, δηλαδή δεν αντιστάθηκαν. Εγώ τους δέχομαι τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να ορίζεται γενιά αντίστασης έτσι, κάπως. Δηλαδή είμαι λίγο προβληματισμένη, ναι, αλλά πέρα από αυτό.
Το αντιλαμβάνομαι.
Ναι, πέρα από αυτό όμως να πω κάτι. Η λέξη εξαργύρωση, εξαργυρώνω, θέλω λίγο να τη δούμε. Μπορεί πράγματι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, ούτε ξέρω τι έχει συμβεί με όλους τους ανθρώπους που που είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, χιλιάδες δηλαδή, που υπήρξαν τότε διαμαρτυρόμενοι και αντιστεκόμενοι σε κάτι, το οποίο, ξέρετε κάτι κυρία Καραγιάννη, δεν το έχουμε πει ίσως τόσο πολύ. Κάνανε κατάληψη στο Πολυτεχνείο για να αντισταθούν στην κατάληψη της εξουσίας από τη Χούντα. Δεν κάνανε την κατάληψη για να πάρουν πιο καλή τυρόπιτα ή γιατί δεν είναι τόσο καλό το συσίτιο. Ήτανε γιατί έπρεπε να φύγει μια παράνομη εξουσία. Θέλει δηλαδή ένα στόχο όταν κάνεις μια κατάληψη, δεν την κάνει ένα ακραίο πράγμα, μια μεγάλη κίνηση και δεν την κάνεις για μικρά θέματα.
Ναι, γιατί πέρα αποδυναμώνεις και τον ίδιο της το ρόλο, εντελώς, τη σημασία εντελώς. Της. Ναι, ναι.
Δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι βλέπετε τώρα, αν δούμε ας πούμε στα κόμματα τα σημερινά, οι άνθρωποι που μπαίνουν στην πολιτική ή στην παραπολιτική, δηλαδή τα γύρω-γύρω ας πούμε, ακόμα και στην δημοσιογραφία και σε τέτοιες θέσεις ας πούμε που επηρεάζουν τον κόσμο, είναι άνθρωποι που πάρα πολλοί από αυτούς έχουν περάσει από νεολαίες κομμάτων, από οργανώσεις διάφορες κτλ. Και είναι και κάπως σαν μια φυσική τους εξέλιξη.
Ναι.
Ανεξάρτητα αν θα το κάνουν καλά ή όχι το επάγγελμά τους, άλλοι το κάνουν καλά, άλλοι δεν το κάνουν καλά.
Ναι, σωστό.
Έτσι δεν είναι. Και βέβαια, τότε λοιπόν υπήρχαν άνθρωποι μέσα που ήταν οργανωμένοι και ήταν σε κάποια οργανώσεις, αριστερίστικες τις λέγανε, δεν ξέρω, πολλές διάφορες που δεν τις ξέραμε, εγώ δηλαδή δεν τις ήξερα ακριβώς, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος ούτε ήξερες ο άλλος που είναι δίπλα σου τι, απλώς έδειχνες εμπιστοσύνη σε όλους.
Ναι.
Αυτοί λοιπόν κάποιοι από αυτούς, πάρα πολύ λίγοι από όσο ξέρω, ακολούθησαν ας πούμε ένα... αυτό το επάγγελμα. Γίνανε πολιτικοί, γίνανε, ξέρω εγώ, πήγαν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Τους έχουμε ποτέ μετρήσει, ενώ σαν νούμερο. Είναι ελάχιστοι σε σχέση με το σύνολο. Οι υπόλοιποι πήγανε, ας πούμε, και δουλέψανε.
Ναι.
Έπρεπε να μην δουλέψουν, δηλαδή έπρεπε, ξέρω εγώ, να μην πάει κανείς να δουλέψει σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα γυμνάσιο, σε ένα...
Καταλαβαίνω το αντίθετο. Μα συνεχίσανε τη ζωή τους, βέβαια. Ναι, ναι.
Έχεις το δικαίωμα σε αυτή τη δουλειά. Έχεις το δικαίωμα να επιβιώσεις. Δεν εξαργυρώνεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα για να το πούμε, μια που τα λέμε στα 50 χρόνια. Εμένα όταν ας πούμε κάπως έγινα καλά και προσπάθησα να βρω μια δουλειά, τότε ήμουν χημικός ακόμα, δεν ήμουν ιστορικός τέχνης.
Ναι, 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 ξεκινήσατε από τη χημεία, ναι.
Ναι, και πήρα μία δουλειά, είχαν κάνει μία πρόσκληση ας πούμε για ορομίσθιους στα ΚΑΤΕ, τότε λεγόντουσαν, που είναι τα σημερινά ΤΕΗ, που ήταν και αυτά ΤΕΗ, αλλά τώρα έχουν γίνει πανεπιστήμια.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί λοιπόν έγινε μία πρόσκληση, ελάτε ξέρω εγώ, όσοι χημικοί θέλετε ας πούμε, θα δούμε... Το πτυχίο σας, δεν υπήρχαν πιο πολλά προσόντα, το πτυχίο, αν έχεις δουλέψει κάπου ας πούμε, γιατί σας θέλουμε ορομίσθιους. Ξέρετε τι θα πει ορομίσθιος.
Φυσικά.
Θα πει ότι αν είναι 25 Μαρτίου και έχεις 5 ώρες, 6 όλες σου τις ώρες, δεν πληρώνεσαι για μια εβδομάδα.
Mm-hmm.
Και βλέπω ξαφνικά, πήγαμε κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί και φίλες και φίλοι μου, Και φυσικούς είχαν προσλάβει τότε και μας προσλάβει. Μας είχαν δώσει κάποιες λίγες ώρες. Και βλέπω ξαφνικά ότι ένα χαρτί που το είδα αργότερα, γιατί αν το είχα δει δεν θα είχα πάει καθόλου. Όταν πήρα ας πούμε, ζήτησα μετά τα ένσημά μου εκείνη της εποχής για να βγάλω τη σύνταξή μου και ξαφνικά βλέπω ότι την κυρία Τάδε, εμένα δηλαδή, την πήραμε στα ΚΑΤΕ για να, να την ανταμείψουμε για το Πολυτεχνείο.
Σοβαρά.
Ένιωσα μία λόγω τιμής, το ναι, έχω το χαρτί.
Και δηλαδή, φαντάζομαι πως νιώσατε εσείς ειδικά.
Ένιωσα ένα τίποτα. Mm-hmm. Ένιωσα ένα σκουπίδι. να μου δίνουν εμένα ένα ορομίσθιο
που ήταν
το
απόλυτο
δικαίωμά
σας. Ναι. Ναι. Ποιος εμπνεύστηκε να γράψει ένα τέτοιο
ξέρω,
χαρτί, δηλαδή.
Είναι, δεν θα πούμε ονόματα τώρα, ήταν ο πρόεδρος εκεί. Αυτοί που μας προσέλαβαν, σε μένα έκαναν αυτό. Και σκέφτομαι, Δηλαδή τι θα γίνει όταν, ας πούμε, σου συμβεί κάτι, πρέπει να μην ζήσεις μετά. Πρέπει να κάνεις ελεημοσύνη, ας πούμε, και να σε λυπούνται σαν να είσαι το θύμα μιας κατάστασης.
Ναι.
Ή
καλά.
Θα πρέπει, δεν ξέρω πώς αλλιώς.
Όχι, όχι,
να
καλά. Εννοείται ότι εγώ αυτό που είπα για εξαργύρωση εννοούσα φυσικά τα αξιώματα.
Το
ξέρω,
κατάλαβα.
Το καταλάβατε. Αλλά δεν, να που μας είπατε λοιπόν μια ιστορία που εγώ πραγματικά με εννοώ ευρώντητη. Είναι μικρό, αλλά δείχνει.
Δείχνει πολλά.
Ναι. Και αν ήταν, να το πω κι αλλιώς, αν ήταν να θελήσει το κράτος, η πατρίδα, η δημοκρατία, η μεταπολίτευση, να ανταμείψει όντως ανθρώπους που βοήθησαν στην εδραίωσή της, δεν θα το έκανε, νομίζω, με το να σας διορίσει ορομίσθια σε ένα κάτε.
Να
το πούμε
και
έτσι, δηλαδή, με συγγνώμη που εξεγείρομαι.
Και να πω και κάτι άλλο. Υπήρχαν και δικηγόροι από ένα σημείο και μετά, που ένας τέλος πάντων κύριος, πάρα πολύ ευγενής, ο οποίος με πίεζε να πάρω αποζημίωση. Δεν ήθελα καμία αποζημίωση, ούτε και εγώ ούτε και κανείς. Δηλαδή, γιατί να πάρεις αποζημίωση από το κράτος? Έτσι κι αλλιώς ήταν άλλο κράτος αυτό που σου έκανε, ό,τι σου έκανε.
Ναι.
Υποτίθεται ότι άλλαξε.
Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχει να κάνει με ηθικές αξίες ή με κάτι άλλο, με το μέγεθος της προσφοράς. Είναι θέμα σωματικής ακεραιότητας και βλάβης.
Ναι, αλλά είναι και θέμα περηφάνειας.
Μάλιστα. Τα είπατε όλα.
Δεν ζητάμε τη συμπόνια κανενός, καταλάβετε.
Ναι,
όπως λέει και το λαϊκό
το τραγούδι. Ξέρετε, όσο μιλάμε πάλι, στέλνουν μηνύματα. Φέρνει η Λίνα από το Βόλο. Ετοιμαζόμουν να βγω έξω, λέει, είμαι εδώ και σας ακούω. Τέτοιες εκπομπές, τέτοιες φωνές της κυρίας Ριγοπούλου δεν χάνονται. Η Βάνα από το Ηράκλειο έχει συγκινηθεί πάρα πολύ και λέει συγχαρητήρια, γράφεται πάλι εκεί στο πρώτο. Και ο Θανάσης αναφέρεται στην φοιτητική του ιδιότητα αστυνομική το 1973. Και αυτός, θεωρώντας τον εαυτό του τυχερό που αξιώθηκε, λέει, να ζήσει εκείνες τις μέρες που καθόρισαν την παραπέρα στάση ζωής.
Ναι, έτσι είναι. Και θα σας πω και κάτι άλλο γύρω από το θέμα της ιστορίας. Οι πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που γινόντουσαν εναντίον ενός νόμου της συγχωρεμένης της Μαριέτας Γιαννάκου, μιας γυναίκας υψηλού πολιτισμού, που εγώ δεν συμφωνούσα με εκείνο τον νόμο της. Γινόντουσαν λοιπόν πολλές διαδηλώσεις, στις οποίες και συμμετείχα. Και ανάμεσα στα άλλα, αυτό το σύνθημα που δεν μ' άρεσε ποτέ, ήτανε «Εμείς γράφουμε ιστορία». Ποιος γράφει ιστορία? Η ιστορία συνήθως μας γράφει εμάς, καταλάβατε. Δεν καταλαβαίνουμε πόσο πολύ αδύναμοι είμαστε και πόσο πάρα πολύ χρειαζόμαστε να είμαστε μαζί για να γίνει το ελάχιστο που να πηγαίνει καλύτερα η ανθρωπότητα και να είναι πιο δίκαιος ο κόσμος. Αυτό.
Τι να πω εγώ τώρα, δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι, γιατί θα είναι εκ του περισσού σε μένα σε έναν λιτό ουσιαστικό λόγο που χαίρομαι που τον μοιράζεστε μαζί μας, αν και ξέρω ότι έχετε βαρύ πρόγραμμα και δύσκολη μέρα, δύσκολο υπόλοιπο βράδυ, γι' αυτό και θα σας απελευθερώσουμε. Αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα, παραμονή της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, κυρία Πέπη Ριγοπούλου.
Και να συμπληρώσω και κάτι. Μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος παλιός από την Κύπρο. Γιατί μια τέτοια νύχτα είχαμε βρεθεί μαζί 16 προς ξημέρωμα 17ης, νομίζω ήταν. Είχαμε βρεθεί το 83 όταν έγινε η ανακήρυξη του ψευδοκράτους του Ντενκ Τάς. Και τότε είχα νιώσει ότι η πύλη του Πολυτεχνείου ήταν η πράσινη γραμμή πια. Και εκεί πέρα έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτά.
Να ενώνετε πάντα τις δυνάμεις σας. Εύχομαι και τα υπόλοιπα χρόνια να το κάνετε με τόση ακμεότητα και με τόσο μεράκι που το κάνετε εσείς προσωπικά. Και όλοι όσοι έτσι εναρμονίζονται σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το παρονομαστή.
Είμαστε πολλοί.
Και είστε πολλοί. Χαίρομαι γι' αυτό.
Είμαστε πολλοί, γιατί δεν μπορώ να ακούω ότι τα πράγματα χάλασαν και ότι οι νέοι άνθρωποι τι κάνουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, πάμε, προχωράμε, εντάξει. Πάντα με κενά και πάντα με προβλήματα, αλλά πάντα προχωράμε. Αυτό πιστεύω.
Κυρία Ριγοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου.
Να είστε καλά, κυρία Καραγιάννη, και εγώ. Γεια σας.
Mercedes Sosa.
Gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
La 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 la, canta la 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 la.
Και νομίζω ότι αναγνωρίζετε τις φωνές των τριών κυριών, Θηρία, Μπαές, Σόσα, Πάρα. Καλησπέρα Ντίνα, σε σένα και στην Πάτρα. Μπράβο για την καλεσμένη σου, λέει, υπέροχη κυρία Ριγοπούλου. Πραγματικά, εγώ τη θαυμάζω, Ντίνα μου, και χαίρομαι που το λες. Και σένα Γιώργο, καλησπέρα, λέει, κυρία Καραγιάννη, αποτείουμε φόρο αιώνια τιμή στα παιδιά που τίμησαν τη δημοκρατία και την ελευθερία με τίμημα ακόμα και τις ζωές τους. Να είστε καλά.
Que forman mi canto, un canto de ustedes que es mi propio canto. La 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 la.
Καλησπέρα και σε σένα Βασίλη, σε ευχαριστώ για το θερμό μήνυμα. Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο. Και Γιώργο, ναι, we are back και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόρα, όλους εσάς. Πολλά πολλά φιλιά. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης. Καλό βράδυ.